Ako by ste vy opísali takú ideálnu cirkev, z akých ľudí sa skladá podľa vás? Ja ako kazateľ by som si prial zbor, ktorý je plný bezočivých ľudí a ktorí k tomu majú ľavé ruky. Bezočiví ľudia s ľavými rukami. Celý ľavý. Lebo keď čítame Matúšovo evanjelium a Ježišovu kázeň na vrchu, tak zistíme, že to sú presne ľudia, ktorých Ježiš hľadá. Bezočivci. Ľaví. Takže doslova, ľudia, ktorým chýbajú pravé ruky a ľudia, ktorým chýbajú oči. Lebo to sú pre Ježiša ľudia, ktorí berú čistotu a vernosť smrteľne vážne. A dnes pokračujeme v sérii kázni, ktoré vychádzajú z Ježišovej kázne. A to je v podstate kázeň o kázni, ktorá sa volá Kázeň na vrchu. Je to jedna z najznámejších rečí, aká kedy zaznela. A z Ježišových úst vychádza v nej zvesť o nebeskom kráľovstve, o Božom kráľovstve, ktoré prichádza do nášho sveta. Ktoré Ježiš tu nielen ohlasuje, ale neskôr vo svojom živote, vo svojej smrti a vo svojom skriesení prináša. Čítali sme a videli sme, ako toto kráľovstvo nie je určené pre tých, čo sú zabezpečení, úspešní a celí upravení, ale je pre tých, ktorí sú chudobní v duchu, ktorí nič nemajú a tých, čo sú utláčaní. A to znamená, že môže byť takisto pre každého z nás. Pred pár týždňami sme počuli, ako Ježiš ustanovuje zákon svojho kráľovstva. Ako to v jeho kráľovstve vyzerá. Podľa čoho sa tam žije. Vravel, že neprišiel zrušiť staré pravidlá, čím myslel židovský zákon a prorokov, to, čo my voláme dnes stará zmluva. On neprišiel toto zrušiť, prevrátiť hore nohami, ale práve naopak, prišiel ich naplniť, prišiel ich završiť. On je totiž ich cieľom a o ňom svedčia. A tak ak sú o ňom, tak potom Ježiš je ten, ktorý má tú najväčšiu autoritu povedať, čo znamenajú. A podať nám pravý výklad tohto zákona. A to je presne to, čo Ježiš robí vo zvyšku 5. kapitoly Matúšovho evanjelia, kde sme dnes a ešte budeme niekoľko nedelí. V tejto časti sa nachádza celkovo 6 výrokov, ktoré začínajú, každá z nich začína formulkou počuli ste, že bolo napísané a potom Ježiš hovorí, ale ja vám hovorím. A dobre si všimneme, že Ježiš nehovorí čítali ste, že bolo napísané, ale počuli ste, že bolo povedané. Čo znamená, že Ježiš nás nekonfrontuje so znením zákona, ale s našou interpretáciu zákona, s našou aplikáciou. A ako ten, ktorý ho prišiel naplniť, nám ukazuje, ako vyzerá život v súlade s Božím poriadkom, v súlade s Božím dizajnom. Pretože tendenciou nášho ľudského srdca je vždy si vyložiť zákon tak, aby nás čo najmenej obmedzoval. To robili oni, a to isté robíme aj my. Keď sme na diaľnici a vidíme tam to obmedzenie 60-ky, tak si povieme, že nie, toto neznamená, že musím ísť naozaj 60-kou, lenže mám dávať väčší pozor na ceste. Každý zákon sa snažíme aplikovať a trošku ohnúť, aby nás čo najmenej obmedzoval. A to je to, čo oni robili a to je to, k čomu ich Ježiš späť berie a ukazuje, ako moc sa minuli cieľu. Pretože minúť za tomu cieľu má oveľa väčšie dôsledky, ako len to, že nejdem predpísanou rýchlosťou, alebo že som zlyhal v naplnení nejakých požiadaviek. Ale ak zákon a proroci ukazujú na Krista, ak ohýbame zákon, tak strácame Krista. Ak neberieme vážne to, čo Božie slovo hovorí, tak potom v Ježišovi nebudeme vidieť toho, ktorý prichádza naplniť ten zákon a ktorý prichádza, aby nás zachránil. A tak dnes budeme čítať o čistote a vernosti, ktorá vládne v tomto Ježišovom kráľovstve. Budeme čítať o tom, aký má byť vzťah medzi mužmi a ženami, medzi manželmi a manželkami a o tom, ako majú byť svedectvo o kráľovi a tomto jeho kráľovstve. A tak ak máte svoje Biblie, otvorte si ich spolu so mnou, prosím, v Matúšovom evanjeliu v 5. kapitole a budem čítať verše 27 až 32. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci cudzoložil. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Bolo povedané, kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepušťací list. Ja vám však hovorím, každý, kto prepustí svoju manželku, okrem dôvodu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu. A kto by sa oženil s prepustenou, cudzoloží. Modlíme sa. Pán Boh, ja ťa veľmi prosím o to, aby si nám dal špeciálnu milosť, aby si mne dal milosť a pokorne a odvážne a správne vykladať tvoje slovo. A nie otázka čistoty a nečistoty, vernosti, nevernosti, a vernosti a neveri. A sa dotýka každého z nás. A ťa prosím o to, aby tvoje slovo bolo pre nás dnes ráno oživujúce. Aby ako ten zástup, keď ťa počul dorozprávať, tak boli úžasnutí z toho, čo počuli, lebo ťa videli ako toho, ktorý má moc. A tak ťa prosíme o to, aby si nám aj dnes ráno zjavoval seba samého ako toho, ktorý máš moc sa zmilovať aj nad nami. Amen. To, čo tu vidíme, je opis lacnej nevery a volanie ku radikálnej vernosti. Opis lacnej nevery a volanie ku radikálnej vernosti. No, tak to prvé, na čo sa pozrieme, lebo bez toho nebudeme rozumieť tomu druhému, je ten opis lacnej nevery. Minulú nedelu s Dominikom sme sa pozerali na 5. alebo 6. prikázanie z desatora, záleží na tom, ako to rátate, 5. 6., ktoré hovorí, nezabiješ. A to, čo nám Dominik ukázal, je to, že naozaj nezabiť neznamená len to, že sme nikoho nezavraždili, čo mám pocit, že platí o každom z nás, ale že skutočné naplnenie tohto zákona spočíva v tom, že sa nebudeme ani hnevať na svojho blížneho. Že ten Boží zákon nechcel iba obmedziť, aby sme sa nezabíjali navzájom, ale chcel ukázať, akým spôsobom máme so sebou jednať. Že to má byť životodarný, nie život berúci spôsob života. No a v dnešnom texte sa Ježiš pozerá na 6. alebo znova 7., jak rátame, prikázanie z desatora. Nescudzoložíš. A veľmi podobne ako to nezabiješ, aj tu ide Ježiš s nami oveľa hlbšie. Ide pod povrch a ide priamo do nášho srdca. Verše 27 a 28. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Tak ako každá vražda začína v srdci vraha, tak aj každé cudzoložstvo, každá nevera začína najprv v našom srdci. Predpokladám, že Dominik sa vás minulú nedeľu nemusel pýtať, že kto všetko sa už niekedy nahneval na svojho brata, na svoju sestru. Už povedal blázon, hlubák. Bolo by to zbytočné, všetky ruky by išli hore. Rovnako ani ja dnes ráno sa nemusím pýtať, či niekto z nás tu zápasí so žiadostivosťou. Možno nie každý bol neverný, možno nie každý cudzoložil, ale Ježiš berie celú diskusiu niekde úplne inde. Hovorí o túžbách nášho srdca, čo sa tam odohráva. A kto z nás, priateľa, nie je v tomto vinný? Koho oči neblúdili? Koho predstavivosť z nás nešlo na plné obrátky? Kto z nás má čisté oči a čistú myseľ? Oni a rovnako asi aj my spolu s nimi by sme sa radi nazdávali, že pokiaľ sme sa s nikým nevyspali, či už pred manželstvom alebo mimo manželstva, tak sme OK, sme verní zákonu, ak sme v manželstve, tak sme aj verní partnerovi, Lenže to, čo Ježiš hovorí, je, že jemu nejde len o našu technickú vernosť. Jemu nejde o technickú čistotu tela, ale o vnútornú čistotu srdca. O vernosť nášho srdca. A v tomto sa zdá, že celý svet ide úplne proti nám. Ak to pre nich vtedy bolo ťažké si dávať pozor na svoje žiadostivosti, pre nás sa zdá, ako by to bolo priam nemožné. Kto obstojí v takomto svete? Hej, naša kultúra hovorí presný opak, lebo žiadostivosť je to predsa, čo predáva. Neviem ako vy, pri niektorých reklamách, neviem, či to je reklama na erotický film alebo len reklama na čokoládu. Ak pozeráte YouTube, asi viete, o ktorú myslím. Alebo proste, keď sa pozeráme na marketing, keď niekto chce predať oblečenie, tak zdá sa, že spôsob, akým dneska potrebujeme ukazovať, ktoré oblečenie predávame, je to, že žiadne iné oblečenie ten človek nemá. Aby sme sa náhodou nepomýlili, že čo presne oni promujú. Žiadostivosť je to, čo predáva, čo ženie svet vpred. A netreba nám ani hovoriť o tom, čo všetko je na internete. A k tomu všetkému ešte, tá kultúra okolo nás nám vraví, že ak tým nikomu neubližuješ, je to úplne v poriadku. Keď tým nikomu neubližuješ, kto som ja, aby som sa ti staral? A prečo sa ty tým trápiš? O to viac je ťažšie v tom obstať, keď vstupujeme teraz do doby, v ktorej stále viac a viac obsahu, ktorý je generovaný, nie je ani ľudský, je či už generovaný umelou inteligenciou alebo rôznymi grafickými modelmi. Dnes je na internete dostatok pornomateriálu, na ktorom nie sú skutoční ľudia. Sú to umelé, vygenerované pixely programom. Čiže môžete pozerať porno, za ktorým nebol žiadny človek, nikto nebol vykorisťovaný a všetko je fajn. Hej, to sa volá etické porno. Predstavte si, že také slovné spojenie existuje. Veď nikomu neubližuješ. Nie je to skutočný človek. Sú len náhodné pixely na obrazovke vygenerované programom. Jedz, túž do sýtosti. Ak to pre nich bolo ťažké, pre nás je to takmer nemožné. A tak čo je na tom zlé? Prečo neobstojí taký ten argument, že ak tým nikomu neubližuješ, je to v poriadku? Tak pozrime sa na koreň a na ovocie tohto celého a uvidíme, prečo to nie je dobré. Ten koreň. Ježiš identifikuje túto žiadostivosť, že plynie z nášho srdca. Ona nevychádza zvonku, ona vychádza z nášho srdca, z nášho jadra. Ježiš hovorí, že cudzoložstvo sa deje v srdci toho, kto žiadostivo hľadí na cudziu ženu. Nie je niekde tam, mimo nás, ale je priamo v nás. Hej, Ježiš hovorí, že je to tvoje oko a tvoja ruka, čo ťa zvádza na hriech. Čo problém je v nás. A aké je to ovocie, ktoré z toho plynie? Lebo nie je vôbec pravda, že to nikomu neubližuje. Ubližuje to druhému, keď ľudí dehumanizujeme. Ja už len povedať, že to nie je skutočný človek, sú to len náhodné pixely na obrazovke vygenerované programom. Ten program bol trénovaný na skutočných ženách, na skutočných dievčatách, ktoré boli vykorisťované. Dehumanizujeme iného človeka, robíme z neho len objekt našej žiadostivosti. Takisto, keď chlap na ulici pokukuje a vypiskuje na ženu, robí z nej objekt svojich túžob. Čiže ubližuje to druhému. Neexistuje žiadna vec ako čistá žiadostivosť, ako etické porno. Ale Ježiš hovorí, že to takisto ubližuje aj tebe. Aj teba to v určitom ohľade dehumanizuje. Až dvakrát a cez dva rozdielne obrazy Ježiš varuje nás pred tým, kam až vedie táto cestička žiadostivosti. Do pekla. Na miesto, kde sa sami nakoniec staneme tým, po čom sme túžili. Stratíme aj ten posledný kus svojej ľudskosti. Čiže vôbec nie je pravda, že nikomu to neubližuje. Hriech vždy ubližuje. A potom Ježiš plynule prechádza po varovaní pred žiadostivosťou, ktorá je v nás, prechádza do manželstva a hovorí o rozvode. Niečo, s čím aj my dnes máme veľmi dobrú skúsenosť. Asi neexistuje človek, ktorý buď sám by existuje veľa ľudí, ktorí zakúsili rozvod, ale ktorý by vo svojej relatívnej blízkosti, či jeho rodičia, či jeho súrodenci, či jeho starí rodičia, alebo proste blízka rodina, blízki priatelia, susedia, a keby ich manželstvo neskončilo rozvodom. A síce Ježišova doba v prvom storočí bola oveľa náboženskejšia, oveľa konzervatívnejšia ako tá naša, ale aj vtedy mohol byť rozvod veľmi ľahkou záležitosťou. V prvom storočí prevládal rabínsky názor, že muž sa mohol so svojou ženou rozviesť pre akýkoľvek dôvod. A to vychádza z takého opäť prekrúteného výkladu zákona o rozvodoch, ktoré je v 5. knihe Mojžišovej. A medzi dôvodmi, za aké muž mohol sa rozviesť so svojou manželkou, patrilo napríklad, a toto nepreháňam, že ho neposlúchla, že sa mu už nepáčila, alebo že jej prihorel obed. Bola to doba lacných manželstiev, lacnej vernosti a lacného rozvodu. Celkom podobne ako u nás, kde sa môžeme tiež rozviesť z akéhokoľvek dôvodu. A tak, či už sme ženatí alebo vydaté, či s niekým randíme, alebo sme single, či sme opustení alebo ovdovení, všetkých nás Ježiš volá ku čistému srdcu. Všetkých nás Ježiš volá ku čistému srdcu. A tým, že spája tieto dva príkazy, jeden, ktorý hovorí o cudzoložstve a o čistote srdca a pohľade na inú ženu, a tým, že rozpráva o manželstve a rozvode, hej, Ježiš borí mýtus o tom, že manželstvo niekoho vyslobodí zo sexuálnych pokušení. Pretože ten problém, ešte raz, nie je tam vonku. V ženách a filmoch a chlapoch a reklamách. Ten problém je celý čas vo vnútri, v našom srdci. A to čisté srdce je nevyhnutné pre život v Božom kráľovstve. Keď sa pozrieme na začiatok 5. kapitoly, na blahoslavenstva, kde Ježiš opisuje ľudí, pre ktorých je toto nebeské kráľovstvo, tak v 8. verši hovorí: blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Ak chceme žiť v kráľovstve a blízkosti Boha, bez čistého srdca to nepôjde. A tak každý z nás má problém. Čo s ním? Ako ho vyriešiť? Ako sa človek môže chrániť pred žiadostivosťou? Tak o tom je druhý bod. Na túto lacnú neveru Boh reaguje radikálnou vernosťou. Ježiš volá svojich učeníkov, Ježiš nás volá ku radikálnej vernosti. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, otni ju a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Čo máme teda robiť? Odstráň pokušenie. Odstráň pokušenie. A žiaľ, príliš často sa za pokušenie považovali ženy alebo muži, ktorými boli zvádzaní ľudia, ktorými boli ľudia pokúšaní. Aj dnes, hej, nie je neobvykle počuť tvrdenia typu: keby nechcela, aby som na ňu vypískoval, neobliekla by sa tak. Vypýtala si to. Počuli ste také? Odporné výhovorky, ktorým sa niektorí muži snažia ospravedlniť svoje správanie a hodiť to na ženy. Je to, čo Ježiš hovorí? Je jeho riešením, keď ťa zvádza oko, povedzi, nech sa oblečie? Opäť ide po našom srdci. Všimne si ešte raz, čo hovorí. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, tvoje, nie jej oko ťa nezvedie na hriech. Ak ťa tvoje oko zvádza na hriech, vylúpni ho. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni si ho. Je to tvoje oko, ktoré ťa zvádza, nie tá žena. Je to tvoja pravá ruka, čo ťa zvádza, nie ten chlap. Tam preto treba zakročiť a odstrániť pokušenie. A tak ten Ježišov návod je radikálny. Vylúpiť oko, odseknúť ruku a odhodiť od seba. Ja keby toto nestačilo. Odhoď, neodlož to do šuflíka, nenechaj si na pamiatku, zbav sa z toho. Radšej byť bez oka a ruky, ako celý skončiť v pekle. Hej. Čo povieme, že zas tu Ježiš preháňa? Ako minule s tým hnevom, že zahnev ísť do pekla? Akože trošku preháňaš Ježiš. Je Ježiš zase len príliš radikálny? Alebo sme si to my tak zvykli žiť so žiadostivosťou a túžbou a pokušením, že nám to príde nehorázne až trošku moc? Ježiš nie je sám, kto takto rozpráva. Apoštol Pavol v liste Kolosanom hovorí: umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť. Umrtvujte, hej? Alebo inde list Hebrejom nás nabáda: v boji proti hriechu ste sa ešte nevzopreli až do krvi. To sú obrazy boja. Tečie krv, ako keď si odnete ruku alebo vylúpnete oko. Cesta učeníctva je radikálna. To znamená úplná. To je to, čo slovo radikálne znamená. Úplné, odovzdané, bezvýhradné. S pokušením sa totiž nedá hrať. Vedie ku smrti. Tak ho zabij prvý. To je to, čo Ježiš hovorí. Opäť treba povedať, že Ježiš toto samozrejme nemyslí doslovne. Tak ako nehovorí, že keď niekto povie niekomu hlupák, za to človek pôjde do pekla a že sa máme zatvárať do basy preto, lebo niekto mi povedal, že som blbec. To naozaj nemyslí. Rovnako ako ani neočakáva, že učeníci budú mrzáci. Koniec koncov problém by to nevyriešilo. Stále máš ľavé oko a ľavú ruku. Dobre, aj keď to si vylúpneš a tú druhú si akože rozsekneš, za chvíľu nám budú chýbať ľudia, ktorí vedia sekať a vylupovať. A aj napriek tomu, ešte aj bez očí a bez rúk, sa dá stále vo svojom srdci žiadostivo túžiť po tom, čo nám nepatrí. Takže to riešenie nie je v zmrzačení sa. Ale čo Ježiš týmto zveličením ukazuje, je to, že si nemôžeme dovoliť čakať a zahrávať sa s pokušením. Že to zvládnem, to sa spraví. Je to ako rakovina, ktorá sa v našom srdci rozrastá a postupne vedie len ku smrti. Najprv Ježiš hovorí, že pokúša naše oko. Hej, je to v našej mysli, je to v našej predstavivosti. Nikto o tom nevie, iba ty a Boh. Ale ak s tým nič nespravíš, za chvíľu tvoja ruka začne byť pokúšaná. A to, čo si iba predstavoval, to, čo mu si oddával svoje myšlienky, sa začne prejavovať v skutkoch. Našu predstavivosť budeme chcieť zrealizovať. Ježiš hovorí, že na začiatku, keď nás iba pokúša to oko, budeme uvrhnutí do pekla. Ale na konci si všimnite, že hovorí, že do neho zostupujeme celkom ochotne. Naše telo prichádza do pekla. Preto je pre Ježiša manželstvo vecou, ktorá je navždy. A pripúšťa rozvod len vtedy, keď prišlo k nevere. Aj to len pripúšťa, ale nevyžaduje. A týchto pár veršov nie je všetko, čo Biblia a Božie slovo hovorí na tému rozvodu a manželstva. A je ťažké iba z tohto urobiť akože kompletnú teológiu a spôsob pre život, čo sa týka rozvodu a manželstva, ale Ale Ježiš tu opäť poukazuje na tú radikálnu vernosť, o ktorú v manželstve má ísť. Ktoré naozaj nič okrem smrti nerozdelí. Pretože hovorí, nemôžeš sa rozviesť len tak pre pripálenú polievku. Ježiš sa tu v určitom ohľade vidíme, že sa opäť stará o zraniteľné ženy, ktoré by boli úplne bezbranné a nezaopatrné, kebyže ich muž len tak z nejakého dôvodu rozvedie. Lebo horšie ako byť vdova v prvom storočí je byť rozvedená žena v prvom storočí. A tak Ježiš ich ochraňuje, ich ľudskosť a zabezpečuje ich prežitie. A tak touto jeho víziou radikálnej vernosti v našom srdci, cez naše oči a ruky a v našom živote, cez manželstvo, Ježiš kladie látku oveľa vyššie ako ich, alebo dokonca aj naše ohýbanie zákona. Ešte raz. Nestačí technicky byť verný svojej žene. Nestačí technicky necudzoložiť. Ježiš nepozná takéto rozdeľovanie technické a skutočné. On tú laťku kladie tak vysoko, že všetci sme pod ňou. Ježiš nás volá ku oveľa väčšej čistote srdca, ku oveľa hlbšej vernosti ducha. Ale prečo mu na tom tak veľmi záleží? Prečo si spomedzi desatora vybral práve toto? Prečo nemôžeme pokukovať, po kom chcem, ako chcem? Prečo sa nemôžeme rozvádzať pre nič, za nič? Čo je na tom také zlé? Veď sme sa dohodli a všetko je fajn. Dôvod je ten, že tým úplne prekrúcame ten pravý zámer a obraz, ktorý Ježiš prišiel naplniť. Nezabúdajme, on je ten, ktorý prišiel naplniť, završiť zákon aj prorokov. A keď zákon vraví, nescudzoložíš, tak v naplnení tohto zákona vidíme niečo o Kristovi. Lebo Ježiš neprišiel len ako učiteľ, alebo ako liečiteľ, alebo len ako spasiteľ, ale prišiel aj ako ženích, ktorý si prišiel po svoju nevestu. V úvode knihy proroka Ozeáša, z ktorej Zdenko na začiatku bohoslužby čítal, je opísaná nevera Izraela. V starej zmluve Boh sa častokrát opisuje samého seba ako manžela Izraela, ktorý je vyobrazený ako jeho neverná žena. A ako ho podviedla, ako vyzerá ten podvod, tá nevera medzi Bohom a jeho ľudom? Uctievaním falošných bohov. Je to akési duchovné cudzoložstvo. Keď sa oddávajú inému. A ako Boh reaguje na ich neveru? Podľa zákona by im mal napísať prepúšťací list a rozviesť sa s ňou. A čo spravil miesto toho? Miesto toho prišiel z neba, aby ju vyhľadal. A nie preto, aby s ňou šiel na súd sa rozviesť, ale aby za ňu šiel na kríž zomrieť. Ježiš neprišiel z neba, aby nás vyhľadal na to, aby s nami šiel na súd sa rozviesť, ale aby šiel za nás na kríž zomrieť. Za vernú a obetavú ženu kadejaký manžel aj položí svoj život. A za cudzoložnú len málo kto. To sme my všetci. Aj my uctievame falošných bohov. Svoje tela, cudzie tela. Alebo uctievame svoje predstavy o sebarealizácii. A keď sa nám čokoľvek znepáči na našom manželstve, hneď pozeráme po inom. V radikálnom kontraste tu stojí Ježiš, verný ženích, ktorý za cenu vlastného života miluje svoju nevernú nevestu. Preto Ježiš taký radikálny, keď hovorí o pokušení a rozvode. Pretože on by bol radšej vyťatý z krajiny živých, nielen mal odrezanú jednu ruku, celý svoj život by mal vyťatý z krajiny živých, ako by nám mal byť neverný. Pretože on sa s nami nikdy nerozvedie. Jeho láska k nám je radikálne verná. A na rozdiel tej našej, ani smrť nás od nej nerozdelí. Preto Ježiš chce, aby cirkev brala čistotu a vernosť smrteľne vážne. Lebo on ju tak berie. A ona potom odzrkadluje jeho lásku tomuto svetu. Tak buďme zborom plným bezočivých ľudí, čo majú ľavé ruky. A buďme svedectvom nášmu mestu o našom radikálne vernom Bohu. Modlíme sa. Ježiš, ďakujeme ti za to, že keď si sa z neba pozrel na svoju nevestu, tak si bol naplnený ľútosťou a láskou. A plný milosti a pravdy si prišiel na tento svet. A áno, zjavil si nám pravdu o tom, ako sme ťa my odmietli. Ako sme sa vybrali za iným a za inými. Ako sme netúžili po tebe. Pane, nikto z nás po tebe netúžil. Ale s pravdou si priniesol aj milosť. A tak tvoja radikálna vernosť, tvoja večná láska láme našu lacnú neveru a oživuje naše srdce voči tebe. Tak ťa prosím o to, aby si nám daroval srdce, ktoré ti bude verné. Za každých okolností a v každej chvíli. Ktoré radšej príde o to, čo mu je blízke a drahé, ale mal radšej teba. Amen.